Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Nataša Ličen.
V mozaiku dneva boste slišali.
Novi predsednik Evropskega parlamenta za prvo polovico mandata, Italijan Sassoli. Slovenijo po navedbah Šarca v Evropski komisiji zanima širitveni resor. V Siriji odkrili še eno množično grobišče. Vreme, jutri bo ob morju sončno, drugod še občasne plohe in nevihte. Evropski poslanci so za novega predsednika parlamenta izvolili 63-letnega Italijana Davida Sassolija iz politične skupine socialdemokratov. Prejel je tudi podporo poslancev iz Evropske ljudske stranke in liberalcev, kar je bil del kadrovskega kompromisa, sklenjenega na vrhu voditeljev. Po razglasitvi se je novi predsednik zavzel za preoblikovanje unije, ki mora postati bolj odzivna na zahteve državljanov. Med prvimi mu je čestital vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki naj bi po nekaterih napovedih vodil parlament v drugi polovici mandata. Evroposlanci naj bi čez 14 dni glasovali še o imenovanju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Premier Marjan Šarec je potrdil, da je eden od resorjev v novi Evropski komisiji, ki zanima Slovenijo, širitveni. Večkrat smo po njegovih besedah poudarili, da poznamo Zahodni Balkan in da lahko kaj prispevamo. Premier, ki se je v Revozu udeležil uradnega zagona serijske proizvodnje novega Clia, je dejal, da je Slovenija lahko zadovoljna z dogovorom glede zasedbe najvišjih položajev, ki so ga v Bruslju dosegli evropski voditelji. Slovenski evroposlanci pa so opozorili, da so ostale spregledane manjše države oziroma Vzhodna Evropa.
Kar se pa tiče predsednika parlamenta, seveda tudi tukaj je potreben dogovor. Evropska ljudska stranka je podprla tega kandidata, torej sem glasovala tudi jaz zanj. Prej sem se pozanimala, kakšen je bil kot podpredsednik in sem dobila informacije, da je svoje delo korektno opravljal in to je pač pomembno. In verjamem, da na polovici mandata, da bo Evropska ljudska stranka dobila svojega predsednika, tako kot je zdaj nekako dogovorjeno.
Je povedala evroposlanka iz vrst NSI Ljudmila Novak.
Mozaik dneva.
Na območju občine Mislinja so danes odstranjevali posledice včerajšnjega neurja, ki je že drugič v tednu in pol pustošilo na tem območju. Sprožilo se je nekaj plazov in med drugim odneslo manjši most preko Pake, zaradi česar se je prekinil dovoz do dveh hiš. Trenutno, po besedah župana Bojana Borovnika, za ta most iščejo začasno rešitev. Druge ceste so večinoma prevozne. Župan pričakuje, da bo uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode. Sam jo zdaj v grobem ocenjuje na približno 1 milijon evrov. Geološki zavod medtem opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v severni in vzhodni Sloveniji. Polemike o evtanaziji so nas spodbudile, da se izziva palijativne oskrbe lotimo bolj celostno. Tako je na včerajšnji tiskovni konferenci dejal predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. Palijativna mreža še zdaleč ne pokriva vseh potreb neozdravljivo bolnih pri nas. Več v daljšem prispevku Marijane Debevec.
Večina zahodnih držav danes še nima zadostne palijativne oskrbe, saj jo je deležnih le od 20-30% bolnikov. Gre za povsem specifična znanja, ki vključujejo celosten pogled na človeka. Poleg lajšanja fizičnih simptomov naj bi namreč neozdravljivo bolnemu nudili tudi socialno, psihično in duhovno oporo. Zato pa bo po besedah predsednika Slovenske medicinske akademije dr. Pavla Poredoša nujna sprememba miselnosti.
Potrebno je se načrtno lotiti tega in pa spremeniti miselnost, odnos do neozdravljivo bolnih, do umirajočih. Kajti zdravnik je zadolžen, da poskrbi zlasti za tele in ta odnos do starih, bolnih, neperspektivnih je potrebno spremeniti tudi v družbi.
Slovenija je leta 2010 sprejela državni program razvoja paliativne oskrbe, ki pa še zdaleč ne pokriva vseh potreb neozdravljivo bolnih.
In zato se verjetno v svetovnem merilu, ne samo v Sloveniji, ponuja evtanazija kot nekakšna cenena rešitev te problematike.
Pravi predsednik Slovenskega zdravniškega društva dr. Ratko Komadina. Za ustrezno paliativno oskrbo, ki bi resnično prispevala k kakovosti bolnikovega življenja, pa predvsem primankuje strokovnjakov s tovrstnimi znanji in podpora strani vlade.
Jaz mislim, da je zdaj danes ost tega našega sporočila na tiskovni konferenci usmerjena kar v naše lastne vrste. Jaz mislim, da bo morala stroka tu, Dunajska 162, zbornica, društvo, strokovna združenja, prevzeti inicijativo. Konec koncev, če je bil 2010 napisan nacionalni program, če imamo teoretično tudi ta stroškovna mesta predvidena v bolnišnicah, če imamo konec koncev pozive stroke, v tem primeru bomo morali prepoznati to kot eno trenutnih prioritet v slovenskem zdravstvu. To pomeni, da seveda potrebujemo široko podporo ljudstva, medijev in tako naprej, ampak zdaj smo pa verjetno tudi zdravniki sami zdaj na potezi, da naredimo korak naprej. Mora biti nas ta diskusija o evtanaziji pred letom dni malo spodbodla. Menimo, da je pravi odgovor na evtanazijo dobra organizacija paliativne oskrbe, ki je povezana tudi z poglobljenim razmislekom na laični in na strokovni strani v zvezi z zadnjimi dnevi življenja. Se bomo morali pa tudi zdravniške organizacije z ustreznimi specialističnimi odgovori tukaj prevzeti inicijativo.
Na vprašanje, ali so ti programi odobreni za vse kronične in neozdravljivo bolne, pa dr. Komadina odgovarja.
Glejte, bolnišnice se danes tepejo za kadrovskimi problemi, nimamo specialistov za izvajanje osnovnih dejavnosti, čakalne dobe nam kljub vsem ukrepom se podaljšujejo, pacienti čakajo na akutno obravnavo predolgo, obravnavali bomo letos na letni skupščini po vseh strokah, kar se znamo diagnoz, pri katerih lahko odlaganje pričetka zdravljenja usodno vpliva na končni rezultat. Paliativna oskrba je pa do zdaj bila pač en tak zapostavljeni pastorek nekje v kotu, ampak glede na to, da se z starajočim prebivalstvom tudi v Sloveniji delež te problematike znotraj zdravih in bolnih ljudi povečuje, bomo morali to stvar danes prepoznati kot eno od prioritet. Ne samo reči ne evtanazija, ampak ponuditi izdelano rešitev. Ko bomo začeli problem rešiti, ga bomo morali rešiti celovito. Za kadri, za prostori, za organizacijo, za stroškovno učinkovitostjo. Skratka, tako kot rešujemo problem, kaj s tem, hrbtenico, ramo, v kirurgiji, diabetes, srčne bolezni, tako bomo morali tudi to področje prepoznati kot en velik nov izziv.
Po besedah magistrice Vesne Papuga iz Splošne bolnišnice Celje gre pri paliativni oskrbi za izboljšanje kvalitete življenja nasploh.
To pomeni široko zastavljen program. To je kvaliteta življenja, kako v domačem okolju, tako tudi v domovih, tako tudi v bolnišnicah. To ni samo kar takole ad hoc. Mora cela družba vložiti dokaj veliko energije, da se popravi stanje. Ljudi živijo z 200 evrov na mesec in potem si ne morejo privoščiti plenic, ne morejo si privoščiti hrane ali karkoli drugega. Skratka, celotna družba mora vlagati veliko več energije za popraviti stanje, kvalitete življenja.
Predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč pa opozarja, da je velikanska razlika med oskrbo v bolnišnicah in na domovih.
Namreč, bolnišnice so nadzorovani in organizirane ustanove, kjer se recimo razvija stroka, se bo paliativna medicina lahko tudi razvijala, ampak ogromna večina vseh tistih, ki bodo to paliativno oskrbo potrebovali, bo pa ostala na svojih domovih. Zaradi tega se to povezuje tudi z dolgotrajno oskrbo, ki jo čakamo in čakamo in čakamo. Namreč, V bolnišnicah bomo prej ali slej dobili strokovnjake za paliativno oskrbo, jih že imamo deloma. Kako bo pa doma? In v še nekaj je zelo pomembno. V bolnišnicah in v ustanovah, tudi v domovih starejših občanov, so zlorabe, nasilje in diskriminacija nadzorljive, je možno to nadzorovati. Za zaprtimi vrati domov se dogajajo lahko zelo hude stvari. Gre za nasilje, gre za zlorabe in podobno, kar tudi sodi recimo na eno etično področje paliativne oskrbe na domovih. Zdaj, ali imamo dovolj sester usposobljenih za to? Mi imamo zdaj referenčne sestre praktično po vseh ambulantah, bi jih bilo treba ekstra mehen tudi izobraziti za področje paliativne oskrbe. O tem veliko več vedo patronažne sestre, ampak žal patronažnih sester imamo premalo, razen tega so pa pri svojih obiskih z administracijo tako obremenjene, da jim jemlje to tisti čas, ki bi bil nujno potreben bolniku. Tako da stvari je treba mehne širše pogledati, res smo še zelo na začetku.
Paliativna oskrba je namreč sestavni del zdravstvenega varstva, je poudaril dr. Poredoš.
Razumljivo je, da pač poskušamo delovati po nekem prioritetnem principu. Če nam primanjkuje kadra za osnovno zdravstveno dejavnost, je seveda težko vzeti potem še nekje dodatni kader za paliativno dejavnost. In po eni strani bi bilo treba sprejeti miselnost, da je paliativa sodi med prioritete, in po drugi strani, tukaj jaz ne bi posem zaobšel odgovornost politike zdravstvene in pa inštitucij, ki so za to odgovorne, namreč treba bi bilo v celoti dati zdravstvenemu varstvu ključno s podaljšano oskrbo, dejansko večjo veljavo, tudi materialno podporo, kadrovsko okrepitev in ponavljam, za širjenje znanja o pomenu paliative mi potrebujemo izobraževanje v okviru do diplomskega študija. Premalo je to, če imamo podiplomske tečaje in dejansko potem to izobraževanje temelji zgolj na entuzijastih posameznikih, ki se tega zavedajo. Mi moramo to miselnost prenesti v izobraževalne ustanove. Več kot desetletje smo se borili, da recimo gerontologija, geriatrija postane sestavni del kurikuluma na medicinski fakulteti v Ljubljani. Upam, da ne bomo toliko časa čakali na paliativo, ki sicer sta ti dve zadeve med sabo precej povezani.
Večina neozdravljivo bolnih si želi čim več časa preživeti doma. Zato je še toliko bolj pomembno razvejati mrežo paliativnih timov, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu doktorica Maja Ebert Moltara.
In ta prava paliativna oskrba mora biti ne samo celostna, ampak mora biti tudi neprekinjena. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora potekati ne glede na to, kje je bolnik, ali je v bolnišnici, ali je doma, ali je v DSO. In da je to lahko neprekinjeno, mora biti to tudi koordinirano. In zato je poseben član tima, ki je nujno potreben. In tako recimo na Onkološkem inštitutu imamo, to je koordinator paliativne oskrbe, ki dejansko bolnika spremlja skozi vse te nivoje, glede na njegove potrebe. In kadar je le možno, je ta bolnik doma, tam, kar si želi, kadar pa pride do težav, zapletov, pa dejansko preko koordinatorja mi zvemo v bolnišnico, kakšne so težave, skušamo pomagati, kar se da na domu, preko patronažne sestre, preko družinskega zdravnika, in ko pa pride do te točke, da je potrebno bolnišnico na obravnava, takrat mimo urgenc pride bolnik v bolnišnico, kjer ga oskrbimo in na to spet vrnemo v okolje, v domače okolje. Ob temu seveda podpremo tudi bolnika oziroma njihove svojce, da to nego doma tudi zmorejo. In to je tisto, kar je tudi ključno, kako paliativno oskrbo dejansko je potrebno izvajati ustrezno, kontinuirano, zato da bo bolnik ves čas nekak pod nekim vodstvom.
In kaj danes že obstaja na področju paliativne oskrbe?
Veliko družinskih zdravnikov se je že dodatno šolalo s strani paliativne oskrbe, so se udeležovali teh izobraževanj, ki jih ponuja Slovensko združenje za paliativno in hospic oskrbo. Ne vsi, daleč od tega. Problem je tudi, ker tega nimamo v našem rednem izobraževanju, ampak mnogi se tega problemu zavedajo in se na svojo pest dodatno izobražujejo. Potrebe so, ampak zdravniki se jih zavedajo in se sami na svojo pest udeležujejo teh izobraževanj. Tako da na osnovnem nivoju mislim, da smo v zadnjih letih kar precej velik korak naredili naprej, ampak to je treba, če mnogo, mnogo več, zato da bojo res čim več zdravnikov imeli ta znanja, ki jih niso pridobili drugače tekom izobraževanja. Drugi nivo, pa bom rekla specializiran nivo, pa ne bi predstavljalo posebne enote, kjer ne bi bili, bomo rekli, timi, ki bi bili sestavljeni iz zdravnikov, medicinskih sester in pa vseh ostalih služb, kot je psiholog, socialni delavc, pač duhovni podpornik, potem fizioterapija. Te vsi člani tega tima morajo biti ustrezno izobraženi. Taki timi po nekaterih bolnišnicah že, bom rekla, delujejo. Ta znanja, ki jih imajo te ljudje, ki to izvajajo, so si večinoma pridobili v tujini, ker pač v Sloveniji teh znanj ni možno, bom rekla, nikjer pridobiti. Tako da posamezni taki timi obstajajo, jih je pa bistveno premalo in imajo tudi timi, ki obstajajo relativno malo podpore. In zato bom jaz tako rekla, če mi želimo doseči nekega dneva tudi v Sloveniji, imeti dobro paliativno oskrbo, ker bi pomenili, da vsi naši kronično oboleli bolniki prejmejo paliativno oskrbo, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujejo, bomo mogli še veliko narediti. In to ne pomeni samo sprememb v zdravstvenem sistemu, sprememb v našemu izobraževalnem sistemu. Tlele bomo mogli veliko spremeniti tudi v naši kulturi, v našem odnosu do življenja in smrti, ker to ostaja tabu in dejansko bolniki in svojci so zelo hitro stigmatizirani, ko nekdo reče, da bo prišel recimo v ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo.
Hvala lepa, dr. Rebertova. Samo to bi dodal, rekla ste, izobraževanje poteka, ampak to je na prostovoljni bazi. Zavzemati se moramo za to, da to postane sestavni del kurikuluma, na dodiplomskem nivoju in tudi podiplomske oblike izobraževanja z področja paliativne oskrbe. To mora biti dejansko naša zahteva in naš glas.
Pa je dodal dr. Poredoš.
Na severu Sirije, v bližini mesta Raka, so odkrili množično grobišče z najmanj 190 trupli. Spomnimo, Rako je pred 5 leti zavzela skrajna islamska država in jo razglasila za prestolnico svojega kalifata. Kot so sporočile sirske lokalne oblasti, je bilo v odkritem grobišču več 10 moških oblečenih v oranžne uniforme, ki so jih najverjetneje usmrtili skrajneži. Med mrtvimi so bile tudi ženske, ki so bile kamenjane do smrti. Predvidevajo, da so bile osebe ubite pred več kot 2 letoma. Morišče je del več grobišč na območju kampa, kjer so v prejšnjih mesecih odkrili več kot 3500 trupel. Območje je islamska država uporabljala za bojno usposabljanje otrok.
Slovenci po svetu.
Rojaki, ki živijo v Ontariju v Kanadi, so se že 30-tič zbrali na tako imenovanem slovenskem dnevu, ki ga pripravlja Niagarska koordinacija. Letos je potekal pri društvu Sava, začeli so ga svetomašo in obogatili z domačimi skupinami v kulturnem programu, nastopila je tudi plesna skupina Mladi glas iz Toronta. Slovenski župnik Drago Gačnik o tem, kaj je povedala slovenska veleposlanica v Otavi doktorica Melita Gabrič.
In poudarila, kako pomembno je, nekaj, da naše slovenstvo je staro več kot 30 let, veliko več, in spomnila primeža Trubarja, kjer je že v prevodu nagovoril ljubi Slovenci. In pravi, to, kar nas je ohranilo, ni bila država, ne politika, ampak naša kultura, naš jezik, naša vera. In še zanimivo dodala, pravi, da je kultura res pomembna za naš narod, je, da na našem glavnem trgu Ljubljani nimamo kipa kakšnega vojskovodja, ampak pesnika.
Ob tej priložnosti je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu slovenskemu koordinacijskemu odboru Niagara podelil priznanje in zahvalo ob 30-letnici delovanja.
Hvala. Marsikje po državi se je že razvilo neurje, ampak zdaj podrobneje k vremenski napovedi. Zvečer in po noči bo resda delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, se pa bodo pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močni nalivi. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, proti jutru se bodo padavine umirile, jutro bo precej oblačno. Temperature od 13 do 18, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo vreme, v notranjosti Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Več sonca bo jutri popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Dnevne najvišje temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo precej jasno, spet nekoliko bolj vroče, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V soboto bo precej jasno in vroče, popoldne bo nastala kakšna nevihta. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, s pogostimi plohami in nevihtami, spet bo hladneje. Vremenska slika. Nad Alpami in srednjo ter vzhodno Evropo se zadržuje oslabljen frontalni val. Z vzhodnimi vetrovi doteka v nižjih zračnih plasteh k nam nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu zbrani ob 18. Ljubljana oblačno 24, piha severnik v sunkih do 40 km/h. Maribor 22 stopinj, Koper 31, Novo mesto pretežno oblačno 28, Celje, tudi Murska Sobota 26 stopinj, Ilirska Bistrica 23, Logatec 22, Kočevje 24, Bohinjska Češnica 17, Ravne na Koroškem 18, Pohorje in Babno Polje 21, Kredarica 6 stopinj Celzija. Ponekod po državi močno neurje ovira promet, vozite previdno. Voznike pozivamo, da se ne ustavljate v tunelih in pod nadvozi. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.